2 червня, п'ятниця. Вітаю всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Чергова неспокійна ніч була в Україні і частково у Києві. 6 із 6 днів, ну точніше, за останні 6 днів, 6 ракетних, шахедних, балістичних ударів в напрямку столиці. Якось ми в цьому всьому живемо і все одно розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда. Команда працює в різних умовах, але працює, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, ну і ставте лайки. Бо, як ви розумієте, що більше лайків, то більше людей отримають важливу інформацію. Кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні, ситуації на українських фронтах. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі «Слава Україні».
Доброго ранку, героям слава.
Давайте почнемо з того, що відбувається на складній території, яка називається Білгородщина. Там знову повідомляють про рейд російського добровольчого корпусу і легіону «Свобода Росії». Більше того, вони кажуть, що захопили вже навіть якісь там транспортні і ударні гелікоптери, і танк Т-72Б, чи танки, навіть я зараз не пригадаю, але серйозно, війна переноситься на ту територію. Більше того, самі рашисти викладають у відкритий доступ, у мережу відео, як вони по своїй території використовують санцепьок, тобто дуже неточну термобаричну смертельну зброю. Що ми маємо розуміти про дії там?
Ну, по-перше, Збройні сили до цього не мають ніякого відношення. Це роблять російські добровольці, які самі своїм чином, ну, я так розумію, це трофейна зброя, яку вони забрали у російської армії під час бойових дій. Вони хочуть допомогти тим, чи самі вони цим займаються, щоб змістити диктатора Путіна. Нам це на руку. Чому це нам на руку? Ну, тому що наразі бойові дії відбуваються на території Росії. І тут декілька є пунктів. Пункт номер один – це означає те, що Росія повинна туди перекинути боєздатні військові підрозділи. І мова йде, ну, не там про один батальйон, мова йде про бригаду або про декілька бригад для того, щоб захистити весь кордон. Я просто, я сам родом з Сумщини і завжди забуваю, яка довжина кордону, бо вона там сотнями кілометрів вимірюється. Тобто, щоб цей весь кордон прикриття. І мова ще йде ще про Чернігівську область. Ну, тобто, це означає те, що ворог, у якого і зараз величезні проблеми для того, щоб стримувати український наступ, який вже, можливо, навіть почався, ну, в цьому не впевнений, їм треба буде перекинути якісь військові підрозділи. І їх треба буде перекинути саме з України. Ну, тому що не факт, що є такі боєздатні підрозділи в Росії. І нам це дуже на руку. Я більш ніж впевнений, що там якимись допомагають розвідданим і, можливо, там передають інформацію про пересування ворога, а наявності ворога і так далі. Другий пункт, дуже важливий, це те, що ми бачимо? Ми бачимо вже величезну кількість роликів, ми бачимо вже там рух, який називається «Щебекіна – це Росія», значить, який шириться в соціальних мережах росіян. Це вірус паніки, це не впевненість, не спроможності російської армії захистити свою власну територію.
Ну так, і власне, коли вони наголошують, а де ж руська армія, тому що руські люди бігуть із Білгородської області, ну там же таке теж пишуть, то ці люди, які кудись тікають в Росії, вже заговорили про біженців, про те, що отут у них не складається. Оцей вірус паніки, він може якось впливати на можливості мобілізації ворога? Тому що я думаю, що вони найближчим часом тільки посилять роздачу повісток, тому що їм, ну, треба якесь, пробачте, гарматне м'ясо.
Ну, звісно, так, звісно, їм же ж треба буде людей відлавлювати, а буде, звісно, аргумент, а чого я повинен іти воювати кудись там в якусь Україну, коли мені треба захищати тут свій дім, своє Щебекіно, ще там Гайворонський, чи як воно їх там називається.
Грайворон.
Грай Воронський, да. Ну, тобто, да, це для нас це величезний плюс. Тобто, у них фронт взяв і розтягнувся, він, по-перше, розірвався на дві частини, він став уже на території, якоюсь частиною на території безпосередньо Росії. І самі росіяни тепер можуть узнати, що таке спеціальна воєнна операція, коли горять будинки, коли по житловому сектору гатять цим сонцепьоком. Ну, в общем, приветствуємо ці бойові дії на території Росії.
Добре, тоді давайте обговоримо ще одну фразу, дуже мені вона важливою здалася. Речник повітряних сил Збройних Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат каже, що Україна не може завдавати ударів по пунктах дислокації іскандерів, які знаходяться на території Росії, бо це би порушило взяті на себе зобов'язання перед міжнародними партнерами. Але оцими самими іскандерами, десь, наскільки я пам'ятаю, з Курської області, вони якраз і дотягуються до Києва, бо там відстань, ну, приблизно там 500-600 кілометрів. Це отака нездійсненна пересторога, чи за якийсь час, на вашу думку, ну, ця сторінка теж може бути перегорнута, бо зараз уже і Штати, і Франція, і Німеччина кажуть, що, ну, удари по військових об'єктах на території Росії – це право України. Ми просили не завдавати ударів нашою зброєю, але ж у України є і своя. От що ви про це думаєте?
Ну, тут дійсно це виключно в розрізі використання зброї, наданої партнерами. А, тобто, якщо там передано, ну, скажімо, той самий там снаряд Хаймарсу і Хаймарс, то ним ми бити не можемо. Але якщо у нас є, скажімо, БПЛА української розробки, яке може принести там, ну, якусь тонну вибухівки вибухнуть, або ракета, ну, той самий Грім-2, то я тут суто спекулюю, я не знаю, є у нас він чи нема, і абсолютно реально такою зброєю вдарить. Ну, крім, не забуваємо, що ви кажете, що з Курської області іскандери можуть дотягнутися набагато ближче, вони можуть під'їхати до Брянської області, а з Брянщини у нас приблизно 250-300 кілометрів до Києва. Тобто вони з Брянщини до нас дотягуються С-300, С-400, там, де дальність постріла 250 кілометрів. На жаль.
Ну і, власне, президент Зеленський говорив напередодні у Молдові, значить, про коаліцію винищувачів, а головне – коаліцію патріотів. І вже були деякі оптимістичні для нас заяви, наприклад, від Матеуша Моровецького, це прем'єр-міністр Польщі, про те, що Україні в цьому сенсі допоможуть. От ця, я не знаю, зсування цього балансу на користь України, тому що над Києвом і балістику збивають, і аеробалістичні цілі, і крилаті ракети, і мопеди. І от нам треба просто значно більше таких комплексів, але ж це означатиме також, що і, ну, там, сотні людей, які мають пройти навчання. Що ви думаєте про цей процес?
Ну, тут декілька моментів. По-перше, нам люди – це не така велика проблема. Люди у нас, ми бачимо, вони вмотивовані, вони там проходять ті курси, які були там на 3 місяці за місяць. Тут проблеми немає. Тут більше проблема вартість самого комплексу плюс вартість ракет. Вона там космічна. Мова йде там про мільйони доларів про постріл. Захищати нам треба не тільки місто Київ. Одна із, ну, от ми бачимо останніми днями, постійно обстрілюється Київ. Цих обстрілів декілька. Одна з них – це затримати в Києві максимальну кількість систем протиповітряної, протиракетної оборони. Для чого? Щоб ми їх не змогли перекинути на кордон, щоб ми їх не могли перекинути на лінію зіткнення, тобто там, де відбуваються бойові дії. Що відбувається, коли така надсучасна система може підійти до кордону? Ми це вже один раз бачили. Ми бачили, як в Брянській області за 5 хвилин у них упало Су-34, Су-35, плюс 3 вертольота, і загинуло 12 чи 11 членів екіпажу водночас. Отак от працює сучасна система. Нам треба прикривати, нам треба зробити так, щоб над окупованою частиною території не могло нічого з ворожого літати. Дальність роботи Петріот, а Петріот – це далекобійна система ППО ПРО 140 кілометрів до 140 кілометрів, тут важне уточнення. Тобто, якщо він буде знаходитись, ну, скажімо, в Херсоні, це означає те, що він прикриває перешийок. Якщо він буде знаходитись під Запоріжжям, це означає те, що він накриє Маріуполь, він накриє, ну, там, більшу частину Донбасу і так далі. І нам треба таких систем багато для того, щоб накрити там, де ведуться бойові дії, щоб ворог не зміг використовувати КАБи. КАБ – це крилата авіаційна бомба, ну, аналог Джедама американського, яким зараз ворог закидує і Сумщину, і Чернігівщину, і лінію бойового зіткнення, де тільки можна в них використовувати. А ми повинні всі ці літаки, бомбардувальники збивати. Саме для цього нам треба ці патріоти. І для того, щоб прикрити мирні місця.
Добре, ще одна цікава інформація, що, ну от, якщо пригадати події останніх 15 місяців, то в Україні було досить багато нарікань про позицію держави Ізраїль, тому що вони кажуть, що у них у самих не вистачає, наприклад, обладнання для того самого славетного залізного купола. Вони запрошують ще й американської військової допомоги щороку. Але от зараз вийшло повідомлення від міністра закордонних справ Ізраїлю Елі Коена про те, що ізраїльські військові разом з українськими працюють над впровадженням системи раннього сповіщення про ракетні атаки на території України. Позиція Ізраїлю мінялася, і також ми відзначали, і експерти ізраїльські військові відзначали, що Ізраїль часто робить щось таке, про що не любить говорити і ніколи не підтверджує. Тут це вийшло у публічне поле. Чи можемо ми припускати, що, ну, наприклад, ця робота про систему раннього сповіщення десь уже може частково працювати або принаймні знаходиться на фінальній стадії впровадження?
Ну, наскільки в якій стадії робочій, ми не знаємо. У нас публічне поле вже вилилося використання радарів РАДА. Це такий невеличкий радар, він приблизно зріст людини. Він невеликого радіусу дії, але їх треба велика кількість. Яку кількість нам передали, я не знаю. І їх задача саме це раннє сповіщення. Це невеликий радар, він працює на 360 градусів, в нього невелика потужність 60-100 ватт, і він може такі цілі, як там безпілотники, він може, ну скажімо, Mavic 3 відрізнити від того самого мопеда. І точно класифіцирувати і передати інформацію о тому, що яка ціль в якому напрямку летить, і після того набагато легше буде її збивати. І саме головне, що системи ППО, вони тоді не повинні вмикати свої радари, бо це величезна проблема, ну, як літаків, так і систем ППО, тому що якщо вони включають радар, вимикаються, вони роблять випромінення високої потужності і його видно на дуже велику відстань. От про таку співпрацю вже стало відомо. Можливо, є ще якась інша, про яку ми не знаємо. Ну, сподіваюся, що вона є.
А власне про цей аналіз роботи радарів і чому вони мають вмикатися, ну, буквально там на лічені секунди чи хвилини, тому що окупанти це все постійно моніторять, і їхня ціль, власне, знищувати наші системи протиповітряної і протиракетної оборони. Був цілий там великий огляд у австрійського оглядача Тома Купера. Нашій аудиторії скажу, що можна в розділі погляди на сайті nv.ua про цю історію прочитати, про радари, про те, як вони розміщуються, чому вони мають включатися на мінімальний проміжок часу. А з якого моменту, чи от навіть не так скажу, по яких подіях ми зможемо побачити, що ця система стала краще працювати?
Ну, у нас одна із головних проблем – це використання наземних комплексів. Це той самий «Іскандер». І коли ми не знаємо, коли саме буде зроблений пуск. І час підльоту у таких ракет дуже малий, хвилин 5 до міста Київ, якщо він використовується там з Курської області чи з Брянської області. Ну, я сподіваюся, що ми будемо раніше бачити цілі, ну, тобто самого моменту пуску. Другі, по чому ми будемо бачити? Ми будемо бачити по кількості збитих, ну, тих самих мопедів. Тобто їх будуть збивати набагато ефективніше, бо їх будуть трекати, ну, весь період, як вони зараз працюють, їх запускають, в них програмуються їх маршрути, і цей маршрут може бути доволі складний, це не обов'язково пряма лінія, він може там ховатися по складкам місцевості, там по річкам, по руслу річок може летіти, може там десь зупинитися, ну, мається на увазі, на якоїсь там точки почати там кругами літати, а потім уже йти на ціль. Якщо ці всі радари будуть працювати, чи коли, чи може навіть зараз працюють, то ми побачимо, що будуть збивати там до 100%. Ну, тому що з цим самим мобільним групам будуть точно передавати, де цей мопед зараз знаходиться на території України.
До речі, про оці всі спроби заховатися в складках місцевості, ми ж бачили за останні місяці, що ці шахеди часто запускають, ну, наприклад, по річці, ну, над водою, звісно, Дніпра, і уже є, от останні пару днів з'явилось повідомлення, що одна з мобільних груп, власне, на річковому катері класу, здається, Гюрза, от уже збили один такий мопед. Тобто, по суті, і в цій частині вже щось у нас посилюється.
Да, ну, тобто, раніше робили як? Раніше ставили на баржу такий самий джип, раніше виїжджали на мости, ну, тобто, щоб з мостів діставати. Ну, тобто, зараз будуть, значить, працювати з катерів. Процес іде, ППО постійно покращується.
Добре, давайте тепер про ситуацію на фронтах. Бахмут, який був понад 9 місяців найгарячішою точкою, зараз уже командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський каже, що там змінено формат операції, спостерігається тимчасове затишшя, але ну чи можна вважати це там тихою зоною зараз, якщо ну від тих, хто в тих краях перебуває, про якусь там супертишу не йдеться, хіба що про зменшення кількості оцих м'ясних атак. Що ми маємо розуміти про ситуацію на Східному фронті?
Ну, тут момент в тому, що мова йде про безпосередньо про саме місто Бахмут. Ну, тобто в Бахмуті бойових дій стало набагато менше. А навколо Бахмута бойові дії продовжуються. Тобто там йде той самий процес взяття в кліщі за замкнення, ну, в процесі замкнення цього оточення. Тобто не можна сказати, що там все зупинилося. Якщо ми зупинимо там наші бойові дії, це означає те, що ворог зможе розпочати наступальні дії. А там є, ну, тобто, якщо ми дивимося на карту Бахмута, з одного боку, це у нас виходить, на північ там знаходиться Слов'янськ. А якщо далі на захід, там знаходиться у нас Константинівка. І обидва це міста для нас важливі, дуже важливі.
Зокрема, і через залізницю, тому що залізницею перекидати значно простіше, ніж возити машинами, та, власне, і окупанти, і ми користуємося залізницею як такою суперважливою логістичною мережею.
Саме так, абсолютно вірно, да. І от всі ці напрямки, вони перекриті, там стоять наші війська, ну, мається на увазі, готові до оборони, а штурмові підрозділи, вони відкидують ворога від Бахмута далі.
Ясно. Давайте тоді ширше про Східний фронт. Було, ну, я пам'ятаю, ще кілька місяців тому така дуже крута спроба окупантів посунутися на Вугледар, коли там 130 одиниць, здається, техніки біля дач, значить, було знищено. Зараз за останні дні знову з'явилися повідомлення, що щось окупанти хочуть під Вугледаром. Що ми маємо розуміти?
Вони знов там атакують, ну, тобто не можна сказати, що там атаки мають якийсь успіх у них, бо знов-таки оборона там дуже потужна у нас. Да, вони не полишають спроби атакувати Вугледар. Да, у них немає ніякого успіху на цьому напрямку.
Окей, ну і тоді Північна Луганщина, Сватівщина, от в тих краях, я навіть передивився кілька інтерв'ю з військовополоненими, яких взяли в полон на тих ділянках фронту, і, ну, вони там, звісно, ми можемо сумніватися в усіх їхніх словах, окупанти завжди брешуть, це правда, але от вони розказують, що там просто з коліс кидали на якісь позиції, типу, їх утримувати, тому що там далі будуть, типу, штурми і далі піде наступ. От на напрямки Сватово-Кремінна, дорога, яка їх поєднує, Північна Луганщина. Що там відбувається?
Ну, наразі не можна сказати, що ми там всі наступаємо, але це один з ймовірних напрямків наступу. Ворог там робив спробу відкинути наші війська від цієї дороги. Бо якщо ми її переріжемо, чи коли ми її переріжемо, то це угрупування, яке знаходиться біля Бахмуту, воно, ну, дуже ускладниться ситуація. Ускладниться чому? Тому що це по цій одній з дорог йде постачання. Там дві чи три дороги, от я так навскидку не скажу. Одна, і оця з Кремінною, це найбільший такий транспортна артерія. Ну, я більш ніж впевнений, що це відбудеться, що ми відкинемо ворога з цієї дороги, але яка от прямо зараз ситуація, чи атакуємо, я от сказати не можу.
Ясно, ну і ще одна позитивна як перспектива новина, значить, є ще одна заява Матеуша Моравецького, прем'єр-міністра Польщі, про те, що Польща візьме участь у підготовці українських пілотів на F-16. Наскільки я розумію, поляки самі не є, ну, аж такими довго, ну, багаторічними експлуатантами F-16, то які там є перспективи?
Ну, перше, якщо вони експлуатують літаки, це значить, що вони самі пройшли навчання. Пройшли як пілоти, так пройшли і техніки. Ну, тут важливо підкреслити, що і техніки теж у них навчилися. Одна з проблем навчання пілотів і техніків – це те, що у нас в армії, на жаль, не так багато людей, які знають англійську мову. Я більш ніж впевнений, що все ж таки поляки, слов'яні, вони набагато проще їм буде пояснювати нашим бойцям, що і як відбувається. Це дуже важливий момент, те, що що набагато більше, скажімо так, буде векторів, де можемо проходити навчання. Крім того, не забуваємо, що Польща наразі це величезна ремонтна база для артилерійської техніки, для там багато техніки ремонтуються, танки потенційно будуть ремонтуватися в Польщі і так далі. Тому це величезний плюс в Русі для отримання F-16 Україною.